Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ama ba'd. Mbetu mi lezu fjallet të imam të Hawijet, Allah më shëroft, i cilë e thot, khalqa al-khalqa bi ilmihi wa qaddara lahum aqdara. Allah është ai i cili ka krijuar krijesat me dijen e tij dhe ju ka caktuar atyre kaderë, caktime. Këto imam të ahuj, Allah më shëroft, fillan mi përmen disa prej cilësive të Allahu subhanahu wa taala që janë të ndërlidhura me kaderin, ose me paracaktimin e Allah subhanahu wa taala dhe me dëshiren gjithëpërfshirëse, apo vullnetin gjithëpërfshirës të Allahu subhanahu wa taala. Po me faktin që Allah subhanahu wa taala është ai i cili e ka dijen absolute dhe të përkryer, dija cila domthon nuk mund të ketë ndonjë tmet ose mangësi nga asnjë aspekt. Pra Allah subhanahu wa taala është ai i cili ka bërë që çdo gjë të ndodhë sipas dëshirës dhe vullnetit të tij. Prandaj çdo gjë që Allah subhanahu wa taala dëshiron ndodh, dhe çdo gjë që Allah subhanahu wa taala nuk dëshiron nuk ka mundësi me ndodh. Autori kështu e ndërlidh këtë temë me temën pararendëse. Pra në temat që kemi marrë më herët, autori Allah më shoftë, pra imam të avijum, në ka të regu se Allahu ka vepruar në pa fillim, dhe që Allahu subhanahu wa taala është i fuqishëm për çdo gjë, dhe për i gjërave që hynë në fuqinë Allahu subhanahu wa taala, pra që i përfshin fuqinë Allahu subhanahu wa taala, janë edhe veprat e robërve, për dallim prej istarëve të bidatit, prej mutezilive dhe tjerëve. Prandaj, këto ka qenë e përshtashme që autori këto pastaj me e sjell, pra edhe me tregu se cili është medhebi, pra drejtimi e helusunetit dhe gjematit, saj për këtë dijes të Allahot. Po që shepam, tha që Allahu krijesat i ka kriju me dijen e ti, pra ka pas dituri për krijesat, ka pas dijeni para se mi kriju, dhe gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka pas për dije pasi që i ka krijuar. Për dallim prej, që është thamë prapi i starëve të bidatit, për i mutezilive dhe tjerve, që kena mi përmeni shë Allah më poshtë, të cilat tojnë se Allah subhanahu wa taala nuk ka pas dijeni për krijesat, vetëm se pasi që i ka krijuar. Dhe pa dyshim, pra kjo është mendim i kotë, si që të shohëm me poshtë. Dhe këto meselje që i dëgjuam, edhe këto fjali që i ka sjell autori, po që janë të ndërlidhura me temën e kaderit, do të shohëm inshallah që imam të avijë për kaderin nuk ka folë në një vend, pra nuk e ka përmbledh këtë temë në një vend saktuar, mirë po e ka nda në tri vende. Për këtë arsye kjo konsiderohet për tmetave të këti libri, për arsye se autore pra ka shkruar ashtu që ka orë ma lehtë ati. Pra nuk i ka përmbajt një rënditit të saktuar. Dhe pa dyshim që rënditja për radhitja temave është shumë e dobishme për nxënësin, ose për ato që i mësan, për ato që i mësan për temat. Mirë po si do qohë, pra, ne do t'i shpikojmë, inshallah, fjallet ose fjalli që i ka sjellë autori si pas radhitjes së ti. Pra këto e pamë që po thot, khalqa al-khalqa bi ilmihi, Allah i ka krijuar krijesat me dijen ti, pra me dijen e ti është për qëllim që i ka krijuar duke pas dijeni ose dituri rreth tyre. Po nuk ka qenë i paditur për gjendjen e krijesave. Edhe nuk ka qenë pra Allah subhanahu wa taala i paditur për përfundimin e tyre, ku do të përfundojë çështja e tyre. Po Allah për gjithë këto ka dituri dhe dije. Dhe siç tha më lart, po imam të aviu këtë fjali ka sjellë si kundër përgjigje ndaj mu'tezilive, të cilët dijen e Allah subhanahu wa taala pra si cilësi nuk e bëjnë që ose nuk e konsiderojnë që i shoqëron cilësitë e tjera të Allahut apo veprat e tij. Pra, nëse ne sonat besojmë që dija e Allahut subhanahu wa taala është dije, do të thotë nuk i ndohet asnjë prej cilësive të Allahut, cilësive të tjera të Allahut. Pra Allah është i dijshëm me dijen e tij. Po gjithashtu është Allah krijues me dijen e tij. Allah është i fuqishëm me dijen e tij, Allah është i mëshirshëm me dijen e tij. Pra, e mëshiron kënd dëshiron në bazë të dijes së tij. Andaj kështu e kuptojmë që dija si cilësia Allah subhanahu wa taala është një cilësi e pandashme, por cilësi e qenjes të Allahut edhe që domthon nuk i ndohet ose i shoqëron të gjitha cilësitë tjera të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye dija Allah subhanahu wa taala është dije pa fillim. Ashtu siç Allahu subhanahu teala, po që qenja ti është e pa fillim, po ashtu edhe dia, si cilësi e qenjes të Allahut, po është e pa fillim. Andaj, kështu e kuptojnë që Allahu subhanahu teala ka krijuar krijesa duke pas dituri rreth tyre, pra duke pas dituri se çka është më e përshtatshme dhe më e mirë për këto krijesa, dhe çfarë kërkon urtësia Allahu subhanahu teala në lidhje ose në raport me këto krijesa. Pon, me këtë fjali, që është thamë, imam të ujë në njërën anë ju këndër përgjigjet Mu'tazilive. Kjo është nga aspekti i cilësive, që ata e mojnë këtë cilësit Allah. Në anën tjetër ju këndër përgjigjet kaderive. Po, që, për qëllim këto është kaderit që kanë qenë ekstremist, po, ose kaderit e parë që kanë dojnë kohën e sahabeve në veqëllë, si në kohën Abdullah ibn Umerit, Radiallahu anhu dhe tjerëve. Të cilët kanë thënë se dija Allahu subhanahu wa taala vjen pasi që ndodhen gjërat. Allahu i ka ditë gjërat, ose i din gjërat pasi që ndodhen ato. Prandaj pra, Allahu subhanahu wa taala pra i ka krijuar krijesat, edhe njerëzit kanë vepruar, pastaj pasi që kanë vepruar, Allahu subhanahu wa taala ka pas dituri për veprat e tyre. Ata sigurisht për këtë akide tyre të prishur mundohen me gjithë edhe argumente prej tekste vetare. Shto që i kanë gjithë disa ajete që kanë mënduar, po gabi mirë që ato i përkrahen mendimin e tyre. Pej tyre është ajete në surën Maide, ajete 94, ku Allah fletë për një prej ligjeve që i ka ligjësuar për ata që janë në hiram, po në haqë ose umre, thotë li e'lem Allahu me i e khafu hu bil gajbe. Pra që muhrimit, aj që është në hiram, Allah e ka ndalu me gjujnë gjahë. Edhe thot, po këtë legjë Allahu subhanahu teala ka ligjësu, ose këtë dispozitë ka ligjësu, që ta di Allahu se kush pi friksohet ati, pa e pa Allahun. Po, pa e pa Allahun, subhanahu teala, kush pi friksohet ati. Gjithashtu, në surën Bekara në jetën ishën 43, kur Allahu fletë për ndrimin e kiblës, prej Betul Magdisit në Kaqabja, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rusula mimman yanqalibu 'ala 'aqibih." Ne nuk e ndruam kiblën prej kiblës që lënë keqen, pra ka Bejtul Maqdisi, ka Kaqabja, vetë që ta dim se kush është ai i cili e pason pejgamberin dhe kush është ai i cili do të thotë kthehet mbrapsht edhe do të thotë elshon fenën e tij. Dhe ajete ngjashme me këto, të cilat ata kanë menduar se, ose ajete cilat ata i kanë kuptuar se në këto ajete pra kemi arsvetim të disa prej vendimeve, që o vendime universale, në krimin Allah së më atale, apo vendime fetare, cilat do thot janë marë që Allah me dit, po që ti di se që si kanë mendoj, po vendime që pasaj Allah me dit se si do ndoj. Pra kështu kanë pretendu që këto ajete dhe njëshme me to po të regojnë që Allah nuk i dëngjërat, veç se pasi që ndojnë. Dërsa ehlu suneti, o qyrë sa më lartë, e besojnë dhe pohojnë ndijen gjithë përfshirëse të Allahot. Pra që Allahot me dijen e ti ka përfshirë të gjithë haqërat, po gjithashtu e besojnë që dija Allahot subhanahu teala është dija që të honi ka përfshirë edhe detajet, holësirët e gjithë qështja, e gjithë gjëja. Allahot subhanahu teala me dijen e ti ka përveç që ka dije po të përgjithshme, po ashtu edhe ka dije që i ka përfshirë të gjithë holësi ose gjithë detaj të këtyre gjërave. Mirë, në këto ajete ose hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku në dispozit ose në vendim arsyetohet që Allah ta di atë gjë, ehlu suneti e shpjegojnë, edhe do më në kumë i më komentojnë të ajete që qëllimi është që të shfaqet dija Allah subhanahu teala për ato gjëra. Po jo që Allah ti di, se Allah i ka ditë para prakisht, mirë po të shfaqet dija Allah subhanahu teala që e ka ditë para prakisht për ato gjëra. Po të shfaqet dija Allah në lidhje me ato gjëra, mënyrë që pastaj ndodh llogaridhënia dhe të ndodh dënimi i Allahut për disa persona që meritojnë ose shpërblimi i Allahut. Po qëllimi këto është që të shfaqet ajo dije përmes të cilës pra njerëzit më nuk kanë argument kundër Allahut. Nuk mundën me argumentun kundër Allahut që ne nuk kemi ditë. Prandaj pra edhe ajeti më lart që e lexuam për kiblën, ku Allah tha wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa li na'lama man yattabi'u ar-rusula mimman yanqalibu 'ala 'aqibih. Kiblën, cilën ishte, nuk e ndruam, pra pejbet dhe maltisit në qabe, vese që ta dim se kush po e ndjek pejgamberin dhe kush po kthehet mbrapsht. Po nëse përkthejmë fjalë për fjalë, mbrapsht ka thamrat e tij, po qëllimi është me lshufin. Po qëllimi është që të shfaqet dija Allahu subhanahu wa taala, se ka ditë më herët se kush ka më pasu pejgamberin dhe kush jo. Ka se Allahu subhanahu wa taala pra sikur ti dënon të njerëzit, po sikur ti dënon të Allahu subhanahu wa taala ti merret në llogari vetëm në bazë të dijes së tij para prokë. Po dijes së tij të pa fillim që ka pas për gjëra. Pas zbrit ligje, pas zbrit vendime dhe dispozita, atëherë njerëzit këto do të keshën argument kundër Allahut. Do thonë se ne nuk e kemi ditë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala këtu po thotë që këto gjëra, edhe pse i Allahu subhanahu wa taala ka ditë më herët se çka kanë me veprën njerëz, po në këtë rast kush ka më pasur pejgamberin dhe kush jo? Mirpo Allahu i ka caktuar mendos që kjo dije Allahut, që i ka paraprirë gjëra më shfaq. Po më shfaq edhe te njerëz, pra që ata pastaj do mos kenë argument kundër njerëzve, mirpo këto vendimet janë argument kundër tyre ditën e kiametit. Dhe kjo padyshim është pra një gjë që është e qartë dhe e dukshme, pa që di që Allah subhanahu wa taala i ka paraprirë gjërave me dijen e tij, po para se me ndodhat. Dhe për këto kemi argumente të shumta. Allah subhanahu wa taala thot për shembull në surën Hajj, në ajetin 70, "Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard?" A nuk e din që Allah subhanahu wa taala din çdo gjë që është në qiell dhe në tokë? Po ashtu në surën Ankebut në ajetin 52 është ngjashëm me këtë, thot ma fi as-samawati wal ard. Allah din çdo gjë që është po në qejtë që ka kriju në shta qejtë dhe në tokë. Po kjo të rëgënë se Allahu subhanahu wa taala i ka ditë gjërat para se mi shkru ato në Lohul Mahfud. Pra shkrimi i veprave të rëgënë në Lohul Mahfud ka ardhë si fazë pas dijes së Allahut. Gëse që është amdija Allahu subhanahu wa taala është e pa fillim, kurse shkrimi ka ndodhë ma vonë. Pa në kjo, kështu arrinë për fundim që dija Allahu subhanahu wa taala është e pa fillim. Në kuptohet kjo dija Allah subhanahu wa taala është e kurzuar me ato gjëra që Allah i ka dëshiruar me ndodhë, me vullnetin e ti. Pra që Allah subhanahu wa taala ka dëshiruar, nëse Allah ka dëshiruar me vullnetin ti me ndonjë një gjë, atëherë Allah subhanahu wa taala i ka ditë edhe detajet edhe vullësirat e kësaj gjëje. Pra kështu Allah i ka kriju, pra gjitha krijesa, gjitha gjërat me dijen e ti. Pra në përputhje, në të plot me dijen e Allah subhanahu wa taala për ato gjëra. Pra Allah ka qenë i dishëm dhe jo i padishëm rreth atyre gjërave. Prandaj, e kemi përmend në shtalë më herët, në ato debatet ose polemika që ndodhë mes ehlusunetit dhe mutezilive, po mutezilit e zakonisht, kur flasim për emrat Allahu subhanahu wa taala, thonë që për shembull Allah është i dishëm pa dije. Po i pohojnë emrat, mirë po jo cilësit. Ose thonë Allah është krijus pa krim. Ose Allah është i gjallë pa jetë, do nuk ka jetë. E kështu më radhë, pra, gjitha cilësit Allahut ata i konsiderojnë që në krijesa që i ka kriju Allahu dhe që ndara prej qenjes të Allahut. Prandaj të Mu'tazilit, që do thot dija Allahut, po ata pra dija është informata. Allah nuk ka dija mirë, po ka informata, po ka gjërat e diturat, që është tham që i din pasi që ndodhen, jo që ka dija Allahut. Këtë mënyrë pra, të Mu'tazilit, ato cilësit Allahot që i pohojnë, po nuk i pohojnë gjithan disa që i pohojnë për cilësive të Allahot, pra i ndërlidhen vetëm me informata, jo me dijen Allahot. Qërsh e thamë të helesonete që dija Allahot e shreshtonë gjithë cilësit Allahot. Këta jo, thonë vetëm me këto informata, me këto gjërat të ditra, jo me dijen Allahot së më tëllë. Po, ato cilësit Allahot që ata i pohojnë janë të ndërlidhër vetëm me këto informata dhe kështo Allahu konsiderohet që është i dishëm. Jo realisht që Allah ka dije, ose që Allah i ka ditë gjërat, pra, ose që dija ka ndodhë të Allah, që dija ndodhë të Allah. Pse kanë orë këta në këtë përfundim? Ta kanë orë duke u bazuar në të parimin e tyre të kotë, pra me ikë çështjes që të Allah subhanë tala më ndodhë ato pjesët e veçantat të dijes. Po si që dihet, dija i ka dhe të pjeset e veçanta që ndodhin. Pra, kër ndodhin disa gjëra, atëherë dohën ndodhin edhe këto pjeset veçanta të dijes. Pra, kër ndodh një gjë, atëherë dohën edhe dija për atë gjë ndodh. Ose dija është ndëlirë më atë gjë që ka kryo Allah. Pra ndaj, si pas kuptimet e tyre, kjo i bje që të Allah subhanahu wa taala po ndodh ose po bëhet një cilësi që nuk e ka pas më herët. Allah po din, po bëhet një cilësi që se ka pas më herët. Po ndodh një dije, ndohon kjo cilësi të Allah dija, që nuk e ka pas më herët. Dhe si pas tyre, pasaj kjo, se rezultatës jelë, ata që e qunë tërkib, pra formim, ose përbërje, pra që këto kemi ndohon ndërtim të pjesëve, ndërtim të përbërjeve, edhe kjo pasaj e kërkon atë që ata që unë gjismije, pra trup shmëri, pa që Allah si pas tyre i bje që në ka trup fizik, e kjo e mohon pra faktin që Allah si pas tyre është hynor, pra që është i përkryjë dhe është Zot. Si do që allë, pra, kjo që e ka si lautore është kontrpërgjigje ndaj tyre, për që ka thonë Allah i ka kryuar krijesat me dijen e ti, pra që Allah ka qenë i dishun për ta para se mi kryu, dhe gjithashtu ka pas dije për të pasi që i ka kriju. Dhe për këta kemi argumentet shumëta. Për këta ka argumentet shumëta. Përveç atyre që i përmend më lartë, do në ka argumentet tjera që i sjell këto komentu si i akidës të avija, pra i Ibn Eljezë el-Hanefi. Për shembull, është ajen ajetet ku Allah e përshkruan vetën e ti që është bikulli shej në alim. Allah është i dishëm për çdo gjë. Po ka nuk ka ndonjë gjë që i fshihet Allah, ose është i padishëm bes. Po që është më herët, Allah subhanahu teala ka ditë çdo gjë që ka ndonë të kalumen edhe që do ndonë të ardhmen. Edhe çdo gjë që nuk ndodh, sikur të ndodhte, si do të ishte. Edhe për këto ka dija Allah subhanahu teala. Po ashtu Allah subhanahu teala e din edhe që e fshehen shpirtët e zemrat e njerëzve, po mbrendësitë e tyre. Siç thot Allah në surën Kaf në ajetin 16, "Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Ne vërtet e kemi krijuar njeriu në dim edhe çka i përshpërit nefsi, shpirti i tij. Po edhe këto i dën Allah subhanahu teala. Po këto janë argumente të qarta, po ashtu Allah subhanahu teala thot, "Ela ya'lamu man khalaqa." Po në surën Mulk në ajetin 14. E si mos ta dej ai i cili ka krijuar? Po kjo është pyetja refuzuese. Po qysh ka mundësi mos me ditë Allah subhanahu teala krijimin e tij ose krijesa që i ka kriju? Po përdej se Allah subhanahu teala i ka kriju, atër si ka mundësi mos me pas dija ose njohëri rastyre kjesë? Si ka mundësi që Allah mos me ditë detajet e olësirat rastyre? Ose mos me ditë veprat që i bojnë për shumë kriesët? Po Allah me këto përdojnë me pohu që Allah subhanahu teala është i dishëm për kriesat edhe asgjë nuk i fshihet Allahut. Po ashtu Allah subhanahu teala surën An'am thot, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. Te Allah subhanahu taala janë çelësat e të fshehtës. Po qëllimi është çelësat e tarmës. Po që Allahu i din edhe çështjet që kanë menduar tarmë. Dhe që këto nuk e din askush tjetër përveç tij. Po çelësat e tarmës janë vetëm në dorën e Allahut. Pra vetëm Allah subhanahu taala i din pasaj çka kanë menduar tarmën. Pastaj përmend Allah subhanahu taala disa vullësira që i din për ose detaje të krijesat e tij, thotë ja'lamu ma fi al-barri wal-bahr. Allahu din çdo gjë që është në tokë dhe në detin, në oqeane. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Do nuk ka ndonjë gjethë që bie kudo. Do thonë të krijesat e tij në tokë apo diku tjetër veç se Allahu e din. Wa la habatin fi dhulumati al-ard. Do nuk ka ndonjë kokër që është në rrësirat e tokës, apo që është e mbjellur thellë ose është e vendosur thellë në rrësirat e tokës, pa thellësitë e tokës veç se Allahu e din. Pasaj Allah e përgjithson të të mëla rato bin mëla jabisin illa fi kitabin mubin. Nuk ka ndo një gjë që është e njom, apo e thot, veç se është e shkruar në librin e qartë, po lehul mahfuz. Po kjo e njom edhe thot i përshin qëta krisët, ato që janë gjalla dhe vdekur. Po Allah përveç që i ka dit edhe i ka shku në libr. Pasaj thot, më hojnë ledhin jetë më fakum bileni vë ja'lamu ma gjarahtum bin nëhar. Allah është ta i cilë e jo mërë shpijetin juve gjatë natës, po kur flani, dhe e din se çfarë veproni gjatë ditës. Po dhe çdo gjë që veprojnë njerëzit pas gjatë ditës, Allahu veç se din. Pra ajetet që flasin për këtë temë janë të shumta. Mundu më përmend edhe ajete tjera. Pra Allahu thot për shembull surën Ali Imran, inna Allahu alimu bi dhati sudur. Allahu e din edhe atë që është në gjoksat, pra në zemrat e njerëzve. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-samai wa ma ya'ruju fiha. Allahu e din çdo gjë që hyn në tokë dhe çdo gjë që del prej tokës, çdo gjë që nxitet drejt qiellit dhe çdo gjë që bie prej qiellit. Po çdo gjë që zbret prej qiellit dhe çdo gjë që nxitet në qiell. Po ashtu e dim pra ajetin Kursi ku Allah thotë ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah e din çdo gjë që kanë vepruar njerëz për parë edhe çdo gjë që do të bëjnë tërë. Po çdo gjë që është para tyre, prapa tyre është kuptimi, çdo gjë që kanë vepruar në të kaluarën edhe që do të vepojnë tërë, gjitha këto i dinë Allahu subhanahu wa taala. Këto edhe argumente tjera janë shumë të që po dietarët i kanë përmendur në librat e tyre, dietarët e sunetit, si kundër përgjigje ndaj ihtarëve dy date, për shembull ne kemi librin Radd alal Jahmiyya, po kundër përgjigje se refuzimi i Jahmive, që është prej Uthman ibn Said ad-Darimi, që i ka përmendur këto argumente dhe të tjera. Mirë po, problemi te Jahmi dhe Mu'tazilit është se ata i pohojnë vetëm cilësitë negative, po vetëm cilësitë mohore, që po ata vetëm mohojnë prej Allah subhanahu taala cilësi dhe nuk pohojnë për të. Për këtë arsye, pra dietarët ju kanë kundërpërgjigje që këto cilësit negative që janë ose mohuese që do të mohu, nuk tregojnë lavdrim ndaj Allahut subhanahu teala. Për dallim prej cilësive që pohohen për Allahun subhanahu teala. Dhe ato tregojnë lavdrim për Allahun subhanahu teala. Prandaj këto e përmend këm Ibn Abilez al-Hanifi Allahu shoft në debat që ka ndodhur mes imamit njohur Abdulaziz al-Makki, që ka qenë nxënës i Imam Shafiut, po që ka qenë nxënësave të afërm të Imam Shafiut, që ka shkruar në librin e tij Al-Hajde, edhe po përcjell aty debatën ose polemikën që ka ndodhur mes tij dhe Bishr al-Mirrisit, po që ka qenë koka më të zgjive në atë kohë. Dhe ky debat ka ndodhur në praninë të halifes Me'munit. Ka sesë që dim po Me'muni Mu'tazilit pra kanë bërë për vete. Edhe ky imam i Ahlusunetit, pra Abdulaziz al-Makki, ka pyet për dijen Allahu subhanahu wa taala. Si u përgjigj Bishri? Ka thonë Allahu, ka thonë ka di Allahu, ka thonë Allahu la yajhal. Allahu nuk është i padijshëm. Po nuk e ka pohu dijen Allahu, ish ka thonë Allahu nuk është i padijshëm. Edhe ka përsërit ky pyetje shumë herë. Me qëllim që me pas apo pranon dijen Allahu subhanahu wa taala si cilësitë e tij apo. Edhe ai gjithmonë e ka thonë një tjetër përgjigje, la yajhal. Allahu nuk është i padijshëm. O nuk e ka pranuar që Allahu është i dishur me dituri. Pastaj çfarë ka thonë kjo imami? Ka thonë mohimi i ignorancës ose mosdijes prej Allahut subhanahu wa taala nuk është cilësi që e lavdron Allah. Por arsye se do të kjo shtyllë këto që është, ka qenë shtyllë për atë në atë pallatin me munit, edhe për këtë shtyllë mundu më thonë që nuk ka dije. Mirë, po kjo nuk tregon që pohojnë adijen për të, pra nuk është lavdat për të. Dërsa të nanën të edhe Allah subhanahu taala i ka lavdru pejgamberët e ti, i ka lavdru meleket e ti, edhe i ka lavdruar besimtarët që ata kanë dije. Qërsa të Allah heljes të vëjnë ledhine i alemun e vëjnë ledhine i la i alemun. A janë barabart ata që din ma ata që nuk din, nuk janë barabart. Pra Allah i ka lavdru me dije, jo me mohim të mos dijes. Kështu që thot, kush e pohon dijen, njëkohësisht e ka mohu edhe ignorancën, mos dijen. Dërsa që e mohon mos dijen, nuk e ka pohu dijen, për dikën tjetër është fjallë. Kështu që thot, krijesat e kanë për detyrë me pohu që atë që Allah subhanahu taala ka pohu për veten e ti. Dhe me mohu për Allah atë që Allah ka mohu për veten e ti, dhe jashtë kësaj, do të me heshtë, pra mos me falë. Pasaj, pra Ibn Abilez al-Hanafi e sjellë edhe një argument prej mendjes apo logjikës së shëndosh se Allahu ka dije. Do të është e pamundur krijimi i këtyre krijesave që janë këtyre gjërave pa dije, pa pas dije Allahu subhanahu wa taala. Nga se krijimi i këtyre krijesave ose gjërave ka ndodhur me dëshirën e Allahut, që është më lart në fillim ders. Dhe dëshira apo mëlleti kërkon në këtë rast që Allahu pra i ka paramendu këto gjëra që ka pas për qëllim i kriju. Dhe paramendimi këtyre gjërave, pra kjo është ajo dija, që Allah ka pas dije se çfarë po krijon. Ka ditë para se mi kriju, edhe para se më dëshiroi se çfarë po krijon. Prandaj thotë vetë krijimi e kërkon dëshirën e Allahut, pra që Allah i ka kriju këto gjëra me vullnetin e tij. Pastaj dëshira apo vullneti i Allahut kërkon patjetër që Allah i ka ditë këto gjëra që ka dëshiruar mi kriju. Prandaj pra kështu arrin përfundim që vetë krijimi po e kërkon pashmangshëm faktin që Allah është i dishëm për krijesat e tij. Nga sa do këto krijesa që po i shohim, domethënë në këtë krijim ka është përkryer. Këtë harmoni ka është plotë, domethënë që i ka krijuar Allah subhanahu wa taala. Patjetër, pra kërkon domethënë kë krijim ka është i përkryer që ai i cili ka kriju ka pas dije, ka pas dituri. nga se një vepër e përkryer, një vepër që është, më thonë, që ka, do honë është në këtë perfekcion, ka është malë, si kur krijes, si kur kjo univers, që ka kryu Allah subhanahu wa taala, është të pamundur me ndohë për i dikuj, ose me rrje dhe me orë për i dikuj, e cili nuk ka pas dhije. Pasaj gjithashtu si argument të adresel, që thamë, që ka për krijesave që ka dhije. Edhe të honë, asë kush nuk, gjithdo kush që është i meshëm, nuk e mohon faktin, që dhije është cilësia po atribut që të regon për sësori. Pandaj përderi sa, dhe më honë, cilësia është atribut që të regon për sësori, ato është e pa mundur që krijuesi mos me qeni dishëm. Dhe pastaj, thotë, këtu i kemi dy mënyra, ose rrugë, se si me argumentu me këto. E para është që ne e dim domës dëshmërisë që krijuesi është më i përkryer se sa krijesa. Pra, krijuesi, që ekzistenca e tij është domës dëshmë, është më i përkryer se sa krijesa që ekzistenca e saj është e mundshme. Prandaj, thotë, gjithashtu e dim domës dëshmërisë që nëse i supozojmë dy gjëra, njëra që një gjë që është, ose një person i cili është i dishëm dhe tjetër që është i padishëm, atër kjo i dishmi pra është më i plot, më i përkryer. Andaj thënë nëse krijuesi nuk është i dishëm, si që kanë pretenduar ata, i bie që krijesat pra që kanë më të përkryera se sa krijuesi. Dhe kjo është një gjë pra e pa mundur dhe e pa pranushme, është një gjë absurde. Dhe metoda e dytë që përmend këto thotë është, t'u themi atyre që çdo dije që është të krijesat, është prej Allahut subhanahu. Po çdo dije që kanë krijesat, Allahu ja ka dhënë. Prandaj është më mundur që vepruesi i përsosurisë, pra në këtë rast dijes që ja ka dhënë krijesave, ai që ka shpik, do thotë këtë dije vetëm ka një zhveshur për kësaj dije. Përkundrazi, domthonë Allah është më meritor me pas këtë dije. Ka se këto kemi përmendur pra në dersën e kaluar, është argumentimi me shembullin më të lartë. Pra Allah subhanahu taala i takon shembulli më i lartë. Allah nuk barazohet me krijesat. Po nuk barazohet me krijesat as në atë analogjin për ngjasimet, po që është analogjia që është dietare e bazave të fikut, kur do të thonë baza edhe dega që bëhet analogji ose krahasohet me bazën bashkohen në një shkak ose në një arsye që ata pastaj me qenë gjashë. Po, Allahu nuk krahasohet kështu me krijesat. Po ashtu as me krahasimin që është gjithë përfshirës. Po ku i kemi dy ose tri premisa dhe një rezultat, e pastaj që ato gjëra që përfshihen ose nisen për një premisave, barazohen ose përfshihen në këtë rezultat. Edhe në këtë, me këtë krahasim ose analogji nuk bëhet mes Allahut dhe krijesave. Mirë po, analogjia që bëhet mes Allahut dhe krijesave është ajo analogji që quhet kiasul aula. Analogjia që tregon se Allah është më parsor më pas që ato cilësi. Prandaj çdo përsosëri që pohohet për krijesën, Allah është më parsor më pas atë përsosëri. Këtë rast, nëse cilësia e dijes është përsosëri, Allah është më parsor më pas dije. Gjithashtu çdo mangësi që krijesa pastrohet ose zhveshet prej saj, Allah është më parsor që të lartësohet ose të pastrohet prej asaj mangësie. Dhe realisht, domethënë këtë cilësinë e dijes e kanë pranu se cilësi të Allahot edhe e sharit. Edhe pse e sharit, do më në kanë muhu shumë për cilësive të Allahot, mirë po 7 për i tyre i kanë pohu, dhe një për i tyre është dija. Gjithashtu e kanë pohu vullnetin, dëshirën Allahot, edhe fuqinë Allahot. Këto i kanë pohu jo për shkak të argumenteve që kanë onë Koranën në sënet, mirë po për shkak së totë se mendja në të regon që Allah e ka këto cilësi. Pandaj për shkak më thonë, ne dëshmojmë që vazhdimisht po lindin krijesa të reja, po ka përtrirje të krijesave. Për shembull, e shohim që era vazhdimisht po ka era të ndryshme, nganjëherë më të fortë, nganjëherë më dobta kështu më radh. Pastaj, do të thonë, i shohim që po lindin era të reja. Pastaj gjithashtu po shohim që Allah po zbret dënime dhe ndëshkime të njerëzve. Ose fatkeqësi që ndodhin pra njerëzve kështu më radh. Gjithashtu po shohim që vazhdimisht kemi përtrirje të krijesave, po në ndrym të brezave, në gjeneratave. Po zhduket një brez, vjen një brez i tetër masti. Një të gjë e shohim edhe të bimet ose të frutat e kështu më radh të kafshët. Këto janë krijesa, të cilat tregojnë se patjetër është një krijues i cili i bën këto ndryshime, i cili rregullon këto gjëra. Prandaj i cili ka kriju, pra nuk është i paaft ose nuk është që nuk ka forcë. Po ndrysh, do mon ke kjo të regon që ai pa tjetër ka fuqi, edhe është i gjithë fëqeshëm. Po në këtë mënyrë, ka ona logike të regon që argumentojmë që Allah është i gjithë fëqeshëm. Gjithashtu, në këtë mënyrë ata e kanë pohu edhe cilësinë e dëshirës të Allah. Edhe argumente që të regon se Allah ka dëshirë, është veqime. Po që Allah i ka vequ krijesat me vequrin ndryshme. I ka vequ disa krijesat ndaj disa tjera. Për shembull, thoni kemi dy vëllezër, komusi që ata me qenë edhe binjak, po morin mbrana një familje, me pas njëtën edukat, me gjithat ata dalojnë me zvite. Njëri është i pasur, tjetëri është i varë, për shembull, ose njëri është i fort fizikisht, tjetëri është i dopt, njëri bëhet dietar, tjetëri mbetet i padishëm, për shembull, njëri është i lumtur, bën jetë lumtur, njëri tjetëri bën jetë pa lumtur, ose njëri është i adhuruz ndaj Allahut, po i bindur ndaj Allahut, tjetëri është me katar, në anën tjetër, për shembull, mundu me pa që njëri është i sjellshëm me prindrit, kurse tjetëri tregon sjellje jo të mirë me prindrit, e kështu me radhë. Po thonë veçimi që ja ka bë Allahu subhanahu teala këtyre dy personave, pra njërin e ka uzu, i ka dhënë inspirim, pra i ka dhënë sukses me ndjek uzimin, i ka ndihmu, i ka dhënë forcë, kështu me radhë, është argument që Allahu subhanahu teala për këtë person e ka dëshiruar hajrin, e ka dëshiruar të mirën, edhe jo për tjetrin. Dhe kjo është pra si argument që tregon se Allahu ka cilësinë e vullnetit apo dëshirës. Dërsa sa i përket cilësisë së dijes, është ajo që e përmendëm më lart, po që e përmendëm edhe komentuesi këtu, po për kryerja e krijesave të Allahut subhanahu teala, që Allahu i ka krijuar kështu në mënyrë të përkryer, pra që gjejmë pra krijesa qoftë do më thonë krijesa kështu sa i përket përgjithësimet apo detajeve, shohim se çdo gjë që ka kriju Allahu subhanahu teala është e përkryer. Dhe kjo tregon se do më thonë Allahu ka kriju me dijen e tij. Për shembull, nëse marrëm një organ ose çdo organ të trupit njerëzit e shohim se nuk ka ndonjë organ që është krijuar kot. Po çdo organ e kryen funksionin e tij. Madje edhe nëse i marrëm për shembull majat e gishtrinëve, to hanë kanë funksionin e tyre, po nuk janë krijuar kot. Apo për shembull nëse i marrëm çimet e trupit, të kokës apo të hunës për shembull, apo të çerpek për syve e kështu me radhë fytyrës, çdo gjë pra është krijuar me një qëllim apo me një funksion. Po ashtu edhe organet e jashtme ose të brendshme të njeriut, po janë krijuar në mënyrë të thonë atë krijimin më të përkryer, më të plot. Nuk ka ndonjë organ që nuk është në vendin e tij që kërkohet prej tij për me kryer funksionin. Prandaj përkryja në krijimin e këtyre krijesave, qoftë njeriu, qoftë çfarë të kafshët apo të bimët apo të krijesat tjera, tregon se Allah subhanahu teala është i dijshëm. Nga se çdo gjë ka vendosur në vendin e duhur, në vendin ku i takon. Edhe kjo tregon pra nga ana e mendjes së rëndosh logjikës se Allahu ka dije. Pastaj gjithashtu thuhet që ne e shohim që edhe te krijesat ai që ka dije është më i ngritur se ai që nuk ka dije. E tham këto edhe më lart, po si argument që e pruni autori ose vetë komentuesi mirë, po këto janë argumentet që vazhdojnë pra te dietarët që i përmend. Madje edhe te kafshët. Madje edhe të qenët. Për shembull Allahu subhanahu wa taala, qenët që janë të ushtruar për me gjujt gjahën e tyre na ka bën neve halal. Për dallim prej qenëve që nuk janë të stërvitur të ushtruar në këtë mënyrë. Qërë thëtë Allahu tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah. Mi mësoni qenëve ato, a dijen që jo ka mësua Allahu, edhe pastaj nëse ata pra bojnë gjahë për ju e kapin gjahën, atëre keni halal mangër. Po gjahë i qenit të stërvitur që jenë ka i lijuar, për dallim prej ati që nuk është i stërvitur. Për këtë arsye, pra, njëjtë a thotë edhe për njërin, pra që dietarë është më ingritur se sa ignorante. Dhe qërë thamë përdej sa dhja që nga cilësi e përsesoris, atër qësh ka mundësi që kryusti mësë me pasë këtë cilësi? A nuk është Allah që ja ka mësu pra njëri ju të se kryesës këtë dhja? Si që të Allah, allem e linsane, ma allem, ja allem, Allah ja ka mësu njëri ju të atë që nuk e din? Po qësh ka mundësi Allah me ja mësu dhjen kër ajo vetë nuk është i padishëm, ose është gjahil, pra që nuk ka dhja si pas këtyre motezilive. Pra Allah subhanahu wa taala pe begaton njeriu me dijen ndërsa dhënën tjetër vet nuk qen ka i dishum, po pa tjetër përderisa Allah e ka dhënë këtë mirësi, këtë begati ka shmollat njeriu, po dijen e sidomos domthon mendjen domthon që me këtë dije ka dallu prej krijesave tjera, atë pa tjetër që Allah është i dishum. Prandaj kështu, po qoftë me argumente fetare, pi Kur'anit dhe Sunetit, qoftë me argumente logjike, pa tjetër domthon që arrin përfundim me pohu këtë cilësi të Allah subhanahu wa taala, të cilën e kanë mohu edhe kanë tepru, pra kanë kalu në egzagerim bidagjit, qofë i gjëhmi më të zilive, pra duke mohuar dhe kundështuar ato, dhe pa tjetër që Allah subhanahu wa taala është i pasër dhe i lartësuar për kësaj që ata janë veshë. Pasaj Allah subhanahu wa taala, pra, vërtet autori thaë, qaddara lahum aqdara, dhe Allahu i ka caktuar këtyre krijesave kadere. Për këto, inshallah, do të flasim në dersën e ardhshëm, dhe Allah subhanahu wa taala di më mirë. Allahu alem, Allahumma